yayını tanıştırdım. Қадірлі тыңдарман Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Сондай-ақ, әлемдік қаржылық экономикалық дағдарыс әйелдер қауым арасында жұмыссыздық деңгейін арттыра түсуде. Және де 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге күш көрсету деректері көбейе түскендігі анықталып отыр. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Енді осы тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда келесі назарларыңызға ұсынатынымыз Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі. Налапат Мырза ЮНЕСКО-ның бейбітшілік комитеті мүшесі, Үндістандағы Манипал университеті жанындағы геосаясат департаментінің директоры. Оның айтуынша, әлемде қазіргі кезде 1,5 миллиардтай мұсылман бар. Ислам дінін ұстанушылардың 10-нан 1 бөлігі Үндістанда тұрады екен. Сол үндістандық мұсылмандар елдің әлеуметтік экономикалық салаларына белсенді араласып келеді, дейді автор. Елдің Кашмир аймағынан өзге өңірлерінде тұратын мұсылмандар джихадқа шақыруға үн қоспайды, дейді мақала авторы Налапат. Үндістан мұсылмандары көркем өнер, кино және бизнес салаларында айтарлықтай табыстарға жетіп келеді. Мысалы, мұсылман Азим Премжи елдегі ең ірі бай адамдардың бірі. Business Week басылымының жазуынша ол әлемдегі және тарихтағы ең ірі іскер адамдардың бірі. Үндістанның бұрынғы президенті Абдул Калам да мұсылман. Үндістанның Болливуд кино өндірісінде мұсылман кейіпкерлер елдегі атақты кино жұлдыздар қатарынан саналады. Newsweek журналы болса, кино жұлдыз мұсылман Шахрух ханды әлемдегі ең ықпалды 50 адамның қатарына жатқызды. Ел халқының 85% хиндулар екенін ескерсек, мұның өзі үлкен көрсеткіш, дейді Налапат Мырза. 1990 жылдардан бергі аралықта бірнеше миллиондаған мұсылман жастары ғылымның инженерлік және медицина салаларын еркін меңгеруде. Бұдан бұрынғы 10 жылдықтарда бұл көрсеткіш бірнеше жүздеген мың деңгейінде болған еді. Әрине, Үндістанның 300 миллионға жуық тақыр кедейлікте тұрып жатқан халқының қатарында миллиондаған мұсылмандар да бар. Қысқасын айтқанда, Үндістан мұсылмандары өздерін қоғамнан немесе әлемнен оқшаулаунып қалғандай сезінбейді. Мысалы, Лос-Анджелес қаласында Оскар сыйлықтарын тапсыру салтанатында үндістандық қос мұсылман Алла Раха Рахман мен Расул Покутти Оскардың үш сыйлығына ие болысты. Олар үздік композитор және дыбыс инженері ретінде осындай табыстарға қол жеткізді. Қазіргі кезде мұсылман халқының жүрегі мен санасын жаулап алу үшін өзге сенімдегілерге деген жек көрушілікті жаюшылар мен өзара қатар өмір сүре отырып, өзге діндегілермен бейбіт қатар өмір сүруді насихаттаушылар арасында күрес жүруде, дейді мақала авторы Налапат. Халықаралық атом энергиялық агенттігінің бас директоры тегі мысырлық Мухаммед Эль-Барадей де Рахман мен Покутти сияқты исламды білімге негізделген байсалды күйінде ұстануда. Осындай қасиеттерді ұстану арқылы алғашқы мұсылман қауымы ислам дінін тұтас әлемге табысты түрде таратып үлгерген болатын, дейді мақала авторы. Исламның негізін құрайтын сабырлылық пен өзгеге көмектесуге әзір тұру мінездері өзге мересі әрекеттерге орын қалдырмайды, дей келіп Налапат Мырза.
People like Rahman, Pukuti and Al-Baradai reflect the true spirit of Islam.
Рахман, Пакутти және Эль-Барадей сияқты азаматтар исламның шынайы бейнесін танытып келеді. Мұндай рух қазіргі әлемде баға жетпес қазыналарға апарады. Исламның алтын дәуіріне қайта оралу сияқты құрғақ қиялға берілу жемісті бола бермейді. Іскер азамат Премжидің ашқан жұмыс орындары мен жасаған байлықтары, Рахман мен Пакуттидің музыкалары және Эль-Барадейдің уәде етіп отырған энергия бұлақтары, міне бұлар исламның болашақтары. Осы адамдар және осылар сияқты миллиондаған азаматтар нағыз мұсылмандар, дейді Налапат Мырза. Бұл айтылғандар Налапаттың жеке пікірлері болатын, сондықтан олар Азаттық радиосы пікірлерімен сәйкес келмеуде мүмкін. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы халықаралық тақырыпта одан әр жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосын халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Себебі шариғат заңдары бойынша ислам банктерінің басқа қаржы құрылымдарының баланс көрсеткіштерін құлатқан зиянды активтер түріне инвестиция салуына болмайды. Бірақ кейбір сарапшылар жылжымайтын мүлік бағасының құлауы шариғат заңдарымен жұмыс істейтін ислам банктеріне алдағы күндерде көлеңкесін түсіруі мүмкін деп отыр. Бұл жөнінде өздеріңізге әріптесім Үкілай Бестай баяндап береді.
Осы аптада Жакартада өткен әлемдік ислам экономикасы форумында саясаткерлер мен іскер топтар ислам қаржы құрылымдарының саналы түрде жасаған сақтығын мадақтады. Олар ислам банктерінің басшылық әріптестері сияқты ғаламдық қаржы дағдарысынан қатты зардап шекпегеніне, бұл банктердің исламға жатпайтын зиянды активтерге инвестиция салмағанынан деп отыр. Индонезия президенті Сусила Бамбанг Юдхойонаның айтуынша, қаржы дағдарысы банк пен қаржы саласындағы ислам шарттарының мықтылығын дәлелдеді. Оның атап көрсетуінше, батыстық банктер исламшыл банктерден көп нәрсе үйренуі тиіс. Президент Сусила Бамбанг Юдхойона ислам банктерін ғаламдық экономикалық дағдарыста көбірек жетекшілік рөл алуға шақырды. Шындығында Құрандағы тыйымдар исламдық қаржы институттарының батыстық банктер сияқты жұмыс істеуіне қиындыға келеді. Мәселен, ислам заңдары ішімдік және харам саналатын шошқа етін сататын немесе құмартатын ойындарға қатысты бизнеске ақша салуға тыйым салады. Ол деген ислам банктері өздерінің клиенттеріне банктегі депозит қаржысы исламға қарсы кәсіптік шараларға салынбайтындығына сендіру керек. Исламды қаржыландырудың тағы бір негізгі шарттарының бірі Құранда тыйым салынған әл-риба, өсім алушылыққа жол бермейді. Мұнда несие немесе депозит ақшаға өсім пайызын төлеуге болмайды. Ислам заңдары бойынша банктен қаржы тек жылжымайтын мүлік пен заттай әрі алтын, жер алу немесе жабдықтар сияқты материалды активтерге беріледі. Исламды қаржыландыру жөніндегі кітаптың авторы голландиялық Абдул Гафур Азаттық радиосына берген сұхбатында шариғат заңдарында ислам банктеріне өсім әкелетін ипотекалық несие беруге тыйым салынады. Бірақ шариғат заңы жылжымайтын мүлікке тікелей ақша салуға жол береді деді.
They go for mostly real estate and that kind of a thing. And when real estate buy...
Ислам банктері көбіне жылжымайтын мүлік пен осы сияқты нәрселерге көбірек ақша салады. Енді жылжымайтын мүліктің бағасы түскен кезде банктің де құнды қағаздарының бағасы түседі. Бұл олардың жылжымайтын мүлікке тікелей инвестиция салу салмауына немесе қорғануына байланысты болады. Мұнда сіз ислам банктерінің күші туралы жалпы ештеңе айта алмайсыз. Ол әрбір жеке банкке өздерін қалай ұстағандарына байланысты, дейді Абдул Гафур. Кейбір консервативті ислам ғалымдары қор биржаларына ақша салудың өзі құмартудың бір түрі деген тұжырым жасайды. Ал оған қасиетті кітап Құранда тыйым салынған. Бірақ басқалары ондай Құранда айтылғандарды басқа жағынан келтіріп, өздерінің қор биржасындағы акцияларды сатуға арналған саудаға қатыспасақ болды деп айтады. Ондай исламшыл банктер дивиденд иеленуге жол беретін әдеттегі акцияға инвестиция салады. Исламды қаржыландыру бойынша белгілі сарапшы Нил Миллердің айтуынша, ислам банктері бүгінгі дәстүрлі банктерге үлгі болуы керек.
The thing about Islamic banking, at the end of the day, in some respects, it's going back to banking as it used to be.
Ислам банкі туралы жағдай ақырында кейбір мәселеде банк ісін бұрынғы жолға қайта түсірді. Ол басым түрде қарым-қатынас пен қауіп-қатерді сараптауға, кейбір арнайы жобаларда немесе бір компанияны қаржыландыруда қауіптер мен байланыстарды түсінуге негізделген. Адамдарға сондай негіздерге көшу керек, дейді Миллер. Бірақ бұл сарапшының сөзіне қарағанда, бүгінгі қаржылық дағдарыста иммунитетті сақтап қалу үшін исламдық банк болуғана жеткіліксіз. Исламдық қаржылық ақпарат қызметінің басшысы Фирас Аби Али, ислам банктері жалпы алғанда кредит дағдарысын оңтайландыруда жақсы жағдай тауып отыр деген пікірлермен келісе отырып, басқа банктердегі тұрақсыздық пен дүрбелең кейбір мұсылман емес адамдарды ислам банкіне келуге итермеледі деп отыр. Бұрынғы совет елдері Орталық Азияда исламдық қаржы құрылымдарын заңдық жолмен құру шаралары қолға алына бастады. Ақпан айында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде исламдық банктің құрылуына жол ашатын заңға қол қойды. Қырғызстан парламенті де өткен аптада исламдық қаржы негіздерін елдегі банк жүйесіне енгізу жөніндегі заң жобасын мақұлдады. Бұл тұрғыда Қазақстандық Кәусар консалтинг компаниясының атқарушы директоры Едіге Алпысбайдың айтуынша, ислам банктері туралы заң Қазақстан нарығына қосымша қаржы институттарын алып келеді. Осы жылдың аяғына дейін Қазақстанда 1-2 ислам банкі ашылады деп жоспарланып отыр. Ислам банктерінің артықшылықтарына тоқталған қаржыгер сарапшы Ғалым Байназаров болса, әсіресе ауыл халқы үшін бұл ислам банктері үлкен көмек болатындығын айтады. Қалым Байназаровтың айтуынша, бұл банк ауылдағы кепілге қоятын дүние мүлкі жоқ кедей кепшікке пайдалы. Олардың ерекшелігі сол, бастаған жұмыстарындағы қиындықты жобаның иесімен бірге көтереді. Егер бастаған жоспарларында кінәрат табылып қиындыққа кездессе, онда банк те жеке кәсіпкер де оның ауыртпалығын қатар тартады. Мұндай банк жүйесі Қазақстанға өте керек. Бұл бизнеске жанашып жұмыс істейтін банк, деді қаржыгер сарапшы. Бірақ сын айтушылар мұнда болуы мүмкін инвесторлар ақшасын Ислам банкіне салудан бұрын өз зерттеулерін жүргізу қажет деген сияқты мәселелер бар екенін айтады. Тағы басқалары болса, исламды қаржыландыру ғаламдық қаржы жүйесіндегі проблемалар мен әсіресе жылжымайтын мүлік бағасының түсуі тәрізді мәселелермен тығыз байланысты болғандықтан, келешекте дағдарыс ислам банктеріне де әсер етуі мүмкін деп отыр. Сонымен қатар исламды қаржыландыру тақырыбындағы кітап авторы Абдул Гафур ислам банктерінің қаржы дағдарысынан кеңінен қорғалғандығы туралы ештеңе жоқ екендігін айтады.
Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді деген хабар назарларыңызға ұсынылды. Азаттық бағдарламалары одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуразия экономикалық аймағы аясында ортақ валюта қабылдауды ұсынды. Техранда экономикалық ынтымақтастық саммиті ашылды. Түркия аймақтағы елдерді терроризммен күреске шақырды. ақштың барлау ресмилері Иранда ядролық қару жасауға қажетті өндіріс жоқ деп отыр. Пәкістан билігі болса, шерушілерге тыйым салып, саяси белсенділерді қамауға алды. Ал Германия мектебінде қарулы адам 11 оқушыны өлтірді. ақш пен Британияның ақпараттық ұйым басшылары Ираннан америкалық журналисті босатуды сұрады. Франция ресмилері елдің НАТО-ға қайта қосылуын талқылауда. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, әлемдік қаржылық экономикалық дағдарыс әйелдер қауымы арасында жұмыссыздық деңгейін арттыратындығы жөніндегі хабар, сондай-ақ 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге күш көрсету деректерінің көбейгені туралы, сондай-ақ Алматы қаласында автокөліктерден шығатын лас заттар деңгейінің күрт өсіп отырғаны жөніндегі хабарларды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы әйелдер ахуалына арналған хабарлар бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Халықаралық еңбек ұйымы әлемдік қаржылық экономикалық дағдарыс әйелдер қауымы арасында жұмыссыздық деңгейін арттыратындығын хабарлады. Аталған ұйымның жылдық баяндамасында дағдарыс салдарынан биыл әлемде 22 миллион әйел жұмыссыз қалуы мүмкін екендігін айтып отыр. Дағдарысты қазақ әйелдері қалай басынан өткеріп жатыр? Бұл сұраққа Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек жауап іздеп көреді.
Алматы қаласының 75 жасар тұрғыны Нина Филонченко осыдан тура 50 жыл бұрын Башқұртстаннан көшіп келіпті. Ұзақ жылдар бойы қалада сүт зауытында жұмыс істеген, қазір 17 мың теңге зейнетақы алады.
Еще приходится работать. Пенсия-то маленькая.
Зейнеткерлікке шыққаннан кейін де жұмыс істеуге тура келеді. Қалада мардымсыз зейнетақыға қалай күн көруге болады? Қазір бәрі қымбат екендігін өзіңіз де білесіз. Содан өзіңіз көріп тұрғандай, әжеңе осы ауланың қарын тазалауға тура келеді.
Дед 2 метрлік күрекке сүйене сөйлеген Нина Петровна. Оның айтуынша, бұрындарда аса керемет емес тіршілік соңғы уақыттары тіпті қиындап кеткен. Азық-түлік қымбаттағаны былай тұрсын, коммуналдық қызмет ақысы үшін зейнетақының жарымын төлеуге тура келеді.
Я кроме хлеба, чай, молочка, когда куплю.
Мен дүкеннен нан, шай, сүт сатып аламын. Еттің дәмін ұмытқалы қай заман. Қалған құтқан тиынға бұдан басқа не сатып алуға болады?
Дейді ауланың қарын тазалаушы әжей. Нина Петровнаны қоғамда болып жатқан өзгерістер аса қызықтыра бермейді екен. Жаңалық қарайтын үйінде телевизор да жоқ. Бүгінгі мақсаты түнімен жауған қалың қарды ауладан тазартып шығару. Келесі бір кейіпкеріміз 43 жастағы Алматы тұрғыны Айгүл Әмірова, жалғыз өзі бала асырап отыр. Қаладағы бір мекеменің асханасында аспазшы болып жұмыс істейді екен.
Я одна работаю. Мне и так было нелегко. Ну а сейчас тем более.
Табысты жалгыз өзүм табам. Бул кыйынчылык жумулган үстүнө жүдүрөк болуп дегендей әсер етті. Барлыгы кымбаттап кетти. Оның үстүнө кызымның окуу акысын төлөөм керек. Мындай кыйынчылыктар әсіресе әйел кісілерге кыйын тиет.
Айгүл 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнінде жұмыс істепті. Мерекеге орай демалыс күнде жұмысқа шыққандығын айтады. Ал қазір ол колледж бітіргелі жатқан 19 жасар қызына жұмыс іздеп жүр.
Я уже больше 10 лет работаю одна.
Жалғыз жұмыс істеп жүргеніме 10 жылдан астам уақыт болды. Енді қызым табыс таба бастаса, тұрмысымыз біраз жақсарып қалар еді. Биыл оқуды бітірген соң жұмысқа тұрады. Өзінің бухгалтер мамандығы бойынша жұмыс табуы қиын болып жатыр. Әзірге дүкенде сатушы болып істей тұратын шығар.
Дит Айгүл. Ал 65 жастағы Баян Әділова болса, әйелі мен еркекті бөлу дұрыс емес екендігін, әйелдің орны ошақтың қасы деген қағиданы нық ұстанатындығын айтады.
Главенствующее положение по воле Божьей должен был в семье занимать мужчина.
Жаратканның әмірі мен отбасының қожайыны еркек болуы тиіс. Ал қазір еркек пен әйелдің құқы тең дегенді насихаттап жүр. Содан әйел әсіресе іскер болып кетті. Еркек секілді бәріне үлгерем деп жүргені. Бұлай болуы мүмкін емес, өйткені әйел отбасының қорғаушысы.
Дит Баян Әділова. Бұл уақытта халықаралық еңбек ұйымының сарапшылары биыл дағдарыстың салдарынан әйел мен еркектің табыс деңгейін қарасалмағы мейлінше алшақтай түсетіндігін хабарлады. Атап айтқанда, әйелдер қауымы арасында жұмыссыздық 7.4%-ға жетуі мүмкін. Бұл рекорд көрсеткіш. Ал еркектер арасында жұмыссыздық 7% деңгейінен аспайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосын Қазақстанның әйелдерінің әлеуметтік ахуалына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша елде әйелдерге күш көрсету көбейіп отыр. 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге күш көрсету деректері 0.12%-ға көбейген. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтардың кесірінен жыл сайын Қазақстанда 500-ге жуық әйел адам көз жұмады екен. Мамандар қалыптасқан жағдайға арнайы заңның жоқтығы себеп болып отыр дейді. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесімен айналысып жүрген мамандар бұл әлемнің әр елінде бар құбылыс дегенді айтады. Отбасындағы қысым елдің мәдениетіне, экономикасының дамуына немесе сенім нанымына байланысты емес. Бұл құбылыс жекелеген адамдардың ерекшелігіне қатысты дейді. Алайда әр адам мемлекеттің азаматы болғандықтан оны қандай да бір қауіп-қатерден қорғау да мемлекетке жүктеледі. Осы орайда Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі дағдарыс орталықтары одағы мен Біріккен ұлттар ұйымының әйелдер қоры Қазақстандағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды тездетіп қабылдауға шақырды. Отыр. Парламент депутаты заң шығару және сот құқықтық реформа жөніндегі комитет мүшесі Жақып Асановтың сөзіне қарағанда, тұрмыстық зорлық-зомбылықты мемлекет тарапынан қадағалау қажет. Оған себеп те жеткілікті көрінеді.
Бұл проблема біздің Қазақстанда да айналып өткен жоқ. Ішкі істер министрлігінің ақпаратына қарасақ, жыл сайын мыңдаған осындай фактілер тіркеледі екен. Тек осындай қылмыстардың нәтижесінде жыл сайын 500-ге жуық әйел қазаға ұшырайды екен.
Осындай жағдайларды болдырмау мақсатында қазіргі таңда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы тұру туралы заң қабылдануы керек дейді маман. Өйткені арнайы заңсыз отбасындағы болып жатқан қысымдарды шектеу мүмкін емес. Қазіргі қолданыстағы заңнама бойынша полиция қызметкерлері отбасында белгілі бір қылмыстық оқиға орын алмайынша ешқандай шара қолдана алмайды. Сондықтан бүгінгі құқық қорғау қызметкерлерінің шарасыздығы отбасындағы зорлық-зомбылықтың белең алуына себеп болып отыр дейді Жақып Асанов.
Я олар көп жағдайда келет, бірақ ешқандай жауапкершілікке тарта алмайды. Ал мынау заң қабылданған жағдайда оны күту міндет емес полиция қызметкерлері. Сондай күдік болатын болса, оларға бірнеше осындай өкілдік берілген бір азаматқа ең алдымен ескерту беріледі. Бұл ескертуді ол орындамаса, оның іс-қимылына сот арқылы шектеулер орнатылуы мүмкін. Бұл қандай шектеулер? Жақындамау, хабарласпау, іздемеу, ізіне түспеу.
Бұл қиянат жасамаған жағдайда қарастырылған шаралар. Ал белгілі бір дәрежеде қауіп төндірсе, тергеу ісі біткенге дейін қамауға алу қарастырылған дейді маман. Арнайы заңның болмауы және тұрмыстық қысымды отбасы ішінде қалдыру сынды түрлі себептердің арқасында бүгінгі таңда республика бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендердің саны нақты емес. Тіпті осы іспен айналысып жүрген мамандардың да қолында бар ақпарат әртүрлі. Мәселен, депутат Мырза жылдан жылға ұлғайып бара жатыр десе, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі бөлімнің бастығы Мәншүк Хамғожинаның айтуынша, керісінше зардап шегушілердің саны азайып отырған көрінеді.
Соңғы 5 жылда әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық 2.7%-ға төмендеген. Егер 2004 жылы 36 мың болса, 2008 жылы 35 мыңға дейін түскен.
Қазақстандағы дағдарыс орталықтары одағының төрағасы Зүлфия Байсақованың сөзіне қарағанда, осы мәселеде нақты статистиканың болмауы заңды екен.
Очень трудно установить, допустим, на самом деле статистически.
Тұрмыста зорлық-зомбылық көретін жандардың нақты санын айту мүмкін емес. Өйткені олар арнай органдарға барып тіркелмейді. Кей әйелдерге дәл сол мезетте ашуын біреуге жеткізіп алса, жеткілікті болып жатады. Одан кейін кешіріммен қарап әр қарай өмір сүре береді. Бұл барша шығыстық қыз-келіншектердің менталитеті. Олар ешқашан өз ерлерін жаман атты қылғысы келмейді. Дегенмен оны түсінетін ер адамдар қазіргі таңда сиреп барады. Сондықтан оларды арнай заңменен жауапқа тарту керек деп есептеймін. Бұл құжат арқылы тек қана әйел адамына емес, отбасының басқа да мүшелерінің тең құқы сақталып, тұрмыстағы қысымды болдырмауға көмек болар деп ойлаймын.
36 жастағы Арайлым күйеуімен ажырасып кеткендігін айтады. Оның басты себебі отбасында ұрыс жанжалдың жиі болғандығы. Онымен қоймай, жолдасы соққының астына алатын кездер де болған екен. Алайда заңды түрде ажырасып кетсе де, Арайлым өзінің бұрынғы күйеуінен әлі де болса қысым көремін дейді.
Ара тұра келіп сөйтіп мазамды алып, түн демейді, күн демейді. Бірақ әрине қол жұмсамайды. Қазіргі уақытта енді мен ендігі келсе соттатып жіберетінімді сезетінде шығар. Полицияға осындай аңдайтын кісі бар, менің бұрынғы күйеуім мені сөйтіп аңдайды десем, полиция біз ешнәрсе істей алмаймыз дейді. Енді заң қабылданса, мен сияқты көптеген әйелдердің жағдайы түзелер ме кім біледі. Сондықтан қабылданған дұрыс шығар деп ойлаймын.
Дағдарыс орталық одағының зерттеулері бойынша әлемде әрбір үшінші әйел соққыға жығылады, ал әрбір бесінші әйел зорлаудың құрбаны болады екен. Адам саудасындағы тауардың 80%-ында әйелдер құрайды екен. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болған жандар үшін арнайы дағдарыс орталықтары жұмыс істейді. Оған қоса Ішкі істер министрлігінде бөлімшелер де бар. Алайда мамандар арнайы заңсыз бұл істе біздің қолымыз қысқа дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын енді Қазақстанның экологиялық ахуалына арналған хабарына ойыссақ. Жасыл құтқару экологиялық қоғамының өкілдері Алматыдағы Центр Бетон жауапкершілігі шектеулі қоршаған ортаға үлкен зиян келтіріп отыр деген мәлімдеме жасады. Қоғам өкілдерінің айтуынша 1998 жылы іске қосылған кәсіпорын цемент, көмір сатып, сақтаумен және керамизбетон және бетон өндірумен айналысады. Сондай-ақ зауыттың санитарлық қорғау аумағында тұратын тұрғындар аталмыш кәсіпорынның тигізіп отырған зияны мен залалы шаш етектен деп шағымдануда. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Бөкейханова көшесінде орналасқан Центр Бетон зауытының санитарлық қорғау аумағының тұрғыны Любовь Гатина 10 жылдан бері өз үйінің үнемі шаң-тозаңға көміліп келе жатқандығын алға тартып отыр. Сондай-ақ ол қоғамның назарын аударуға бағытталған шараларға барғанымен одан нақты нәтиже болмады дейді.
Я хочу сказать со своей стороны, что цемент является веществом.
Цементтің құрамында фиброгендік әсері бар улы зат бар. Ол тыныс ауруларына, бронхит, аллергия, астма, рак ауруларын тудырып, қоздырады. Зауыттың маңында тұратын әрбір тұрғын рак ауруымен ауырады. Алматыда жыл сайын рак ауруымен ауыратындар саны 3000-ға көбейіп отырады. Бұл дегеніміз адамды ақырын өлтіретін бомба. Мемлекет адамдардың денсаулығын ойлап отырған жоқ. Олар жеке кәсіпкердің мүддесін қорғауда. Түнмен адамдар ұйықтай алмайды. Қан қысымының көтерілуі сынды ауруларға да шалдыққандар көп. 10 жылдан бері соттасып келеміз. Бармаған жеріміз, баспаған тауымыз жоқ. Менің түсіндігімде аталмыш зауыт заңды мойындамайды. Оған Қазақстанның заңы мүлде әсер етпейді.
На него законы Казахстана такое чувство, что не распространяется вообще.
Деді Любовь Гатина. Тұрғындардың айтуынша сотқа шағымданып нәтиже шығарылмаған соң Женевадағы Орхус конвенциясын сақтау комитетіне өтініш жазған. Аталған халықаралық ұйым кәсіпорынның әрекеттерін заң бұзушылық деп бағалап, экология заңнамасын бұзуды доғару туралы талаптар қойған. Әйткенмен бұған цемент зауытының басшылығы назар аудармапты. Біз осы мәселеге қатысты аталмыш зауытқа хабарласқанымызда ешкімнен жауап ала алмадық. Мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысы бойынша 2003 жылы зауыт аумағында қоршаған ортаның ластану деңгейі белгіленген шамадан 114 есе жоғары болған.
Позиция нашей организации заключается не в том, что мы обвиняем.
Біздің мақсатымыз жеке кәсіпкерлікті кінәлап, олардың жұмысын тоқтату емес. Бизнесте жүрсін, тұрғындар да жапа шекпесін. Керісінше мемлекеттің осы мәселеге назар аударуын сұраймыз. Мемлекеттік органдар экологиялық заңнаманың дұрыс жүргізілуін қадағаласын.
Практика обеспечения экономической и экологической.
Жасыл құтқару экологиялық қоғамы өкілдерінің айтуынша, қазір Алматы қаласы Бостандық ауданының соты Центр Бетон жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысын уақытша тоқтату туралы міндеттемені тиісті органдарға тапсырыпты. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқару қарсаңында елдегі адам құқықтарының жаппай бұзылуы мен экологияға тиген зияндардың жолын кесуде нақты шаралар қолға алынуы керек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадырмен тыңдарман Азаттық радиосын хабарларын Наурыздың 29-нан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215-ші және 9750-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 9465-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Сондай-ақ Азаттық радиосының бағдарламасын сіздер веб-парақшаларымыз арқылы танысаласыз. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашуға болады. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.